Bab loro. Becik menawa kowe tak kandhani sepiro kangelanku sajrone nyambut gawe kanggo kowe lan kanggo wong-wong ing kutha Laodikia. Apa meneh kanggo wong-wong kabeh sing padha ora tepung karo aku dhewe? Enggonku tumindak mengkono mau supaya wong-wong padha lipuro atine lan padha saya ora ketok nggone tresna tinresnan. Satemah oleh kawruh akeh sing nyantosake keyakinane. Srana mengkono wong-wong mau bakal padha ngerti bab uwadine Gusti Allah, ya kuwi Sang Kristus piyambak. Sang Kristus kuwi persasat kunci sing kanggo mbukak sakaing bondo kawicaksanan lan kawruh kagunane Gusti Allah sing isih sinengker. Mulane kuwi padha tak kandhani, aja nganti kena diapusi dening sapa wae nganggo alasan-alasan palsu. Senajan alasan-alasan mau katone maton. Sebab senajan aku dhewe ora ana ing tengahmu, nanging batinku tansah nunggal karo kowe. Aku bungah banget dene krungu nggonmu padha saiyek ngantepi percayamu marang Sang Kristus kelawan teguh. Sarehne kowe wis ngakoni yen Sang Kristus Yesus kuwi Gusti, mulane padha nunggalo karo panjenengane. Podho ngoyoto ana ing panjenengane, uripmu bangunan alandesan panjenengane. Percayamu dadi mundhak teguh, kaya sing kawulangake marang kowe. Kowe tansah podho saoso syukur. Mulane podho sing ati-ati, aja ana wong sing njiret kowe nganggo ngelmu sing ora nyoto lan ora ana paedahe. Sing asale saka pangota ati e manungso opo dene piwulang ing jagat. Ora saka Sang Kristus, sebab iyo ono ing Sang Kristus kuno, ono ing kamanungsane, dumunung sifat kealahane, Gusti Allah kabeh sawetai. Lan mergo enggonmu tetunggilan karo Sang Kristus, uripmu kasampurna ake. Sang Kristus kui jumeneng Gustine sakaing pangwoso, lan peperintahan sing kasat meripat. Samoso tetunggilan karo Sang Kristus, kowe wis padha katetakan, ora mergo tetak sing katindakake dening manungso, nanging katetakan dening Sang Kristus piyambak, ya kuwi srana diluwari saka panguasane badan sing dosa iki. Sebab nalika kowe dibaptis, iku ibarate kowe dikubur bebarengan karo Sang Kristus, lan ing baptisan mau kowe uga ditangekake bebarengan karo Sang Kristus. Mergo saka percayamu marang panguasane Gusti Allah sing mungokake Sang Kristus saka ing sedo. Cara kasukman, biyen kowe wis mati mergo saka dosa-dosamu lan mergo kowe kuwi wong kafir sing uripe tanpa angger-angger. Nanging saiki Gusti Allah wis nangekake kowe bebarengan karo Sang Kristus. Amarga Gusti Allah wis ngapura saking dosa kita. Panjenengane mbatalake layang pratondo utang lan pernatan sing nyancang marang kita. Kuwi kabeh dilebur babar pisan srana maku layang pertondo utang mau ana ing kayu salib. Ana ing kayu salib kono Sang Kristus ngeluari sarirane saka panguasane para roh sing ora katon. Para panguwasa mau didadekake tontonan srana diirit ana ing arah-araing kemenangane Sang Kristus. Mulane kue ojo podo manut karu pernatan-pernatan bab panganan utawa umben-umben, utawa bab dino-dino suci, utawa bab kramean sasi anyar, utawa dino sabat. Kui kabeh mau rak mung wewayangane perkoro-perkoro sing bakal kelakon. Kui kabeh wis diwujuti ono ing Sang Kristus. Yen ono wong sing ngremehake percayamu lan ngaku aku luweh unggul tinimbang karo kowe, mergo nampani wahyu-wahyu mirunggon, sarto akon kowe ngesorake diri, sing palsu lan ngibadah marang malaikat-malaikat. Kowe aja gelem. Wong sing kaya mengkono mau padha gumunggung tanpa wewaton, awit pikirane mung cara kadonyan, lan ora ngugemi Sang Kristus sing jumeneng dadi sesirah. Mergo saka panguasane Sang Kristus, badan sakujur mau dirumat lan didadekake siji nganggo ros-rosan lan urat-urat sarta tuwuh manut kersane Gusti Allah. Kowe wis padha mati bareng karo Sang Kristus lan kaluaran saka panguasane roh-roh sing wasani alam jembar. Yo kene nggonmu urip kok kaya wonge jagat iki. Yo kene kowe manut pranatan-pranatan kaya umpamane aja ndemek iki, aja ngicipi kuwi, aja nyenggol iki lan kuwi. Sawise tumindak kuwi kabeh wis ora ana gunane. Kuwi mung pranatan-pranatan lan piwulang gaweane manungsa. Pancen katone perkara-perkara mau kaya isih kawicaksanan. Awit ngajak ngibadah marang malaikat, laku andap asor lan mesu badan kelawan keras. Nanging kabeh mau ora ana paedae kanggo mekak hawa nepsune manungsa.